Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je středa 7. února 2024. A my si povíme nejdříve něco o zločinech v Itálii, ale i mimo Itálii spáchaných migranty, kteří přes Itálii do Evropy přijeli. Samozřejmě nelegálním způsobem. Potom si povíme samozřejmě ještě něco z české scény, co se děje a co se chystá. Takže já vám přeji pěkný poslech. Takže já bych začala článkem, který napsal výborný novinář Massimo Balsamo, a vydal ho 4. února 2024 na informačním portálu Zupady Poro, který tedy patří velmi známému moderátorovi, novináři, televizních pořadů a tak dále. Tento článek nese titulek Itálie centrum aspirantů na post teroristů. Nelegální imigrace je problém. 32-letý Maliec pobodal 3 lidi na nádraží Gare de Lyon v Paříži. Zločinec měl italské povolení k pobytu. To je perex tohoto článku. A čtu dál. Nespoutaná masivní imigrace je problém, to je zřejmé, i když někteří lidé ve jménu falešného dobra dělají, že tomu nerozumí. V posledních letech jsme zaznamenali desítky případů atentátů či útoků provedených údajnými, zde doplním, jak se kdysi vyjádřila italská sluníčkářská politička Boldriniová Laura Boldrini italsky. Takže provedených údajnými obohacujícími zdroji z řad migrantů. Poslední krvavá epizoda se stala o minulém víkendu. Na nádraží Gare de Lyon v Paříži byli pobodáni 3 lidé. 3 oběti naštěstí vyvázly s více či méně vážnými zraněními, ale v centru diskuzí je jiný prvek. Útočník, který skončil v poutech, Sagu Guno Tasuge, občan Mali s běžným povolením k pobytu a řidičský průkaz vydaný v Itálii. 32-letý muž měl u sebe lístek s dohodnutým termínem na schůzku do psychiatrické léčebny v Turíně a byly u něj nalezeny i léky jako antipsychotika a antiepileptika, žádné spojení s terorismem, ale s migrací ano. Útočník vstoupil do Itálie dne 22. srpna 2016 z Pozzala na Sicílii. přičemž dne 17. prosince 2018 mu byla udělena doplňková ochrana územní komisí Turín, motivovaná kontextem všeobecného násilí v regionu původu a stavem křehkosti spojeným se závažnou patologií. Malířský agresor, který vyvolal paniku v Paříži, přistál s dalšími migranty na Sicílii v Pozzallo 22. srpna 2016, jak jsme již řekli, během Renciho vlády. Není to poprvé, co v uvozovkách obohacení či zdroj obohacení přicházející do Itálie rozsévá teror v Evropě. A jen si vzpomeňte na berlínského útočníka. V prosinci 2016 přistál na Lampeduze přesně jako Tunisan, který loni v říjnu v Bruselu zabil dva Švédy. Obviněný místopředseda vlády Matteo Salvini nedávno při procesu řekl, obrana italských hranic je obranou evropských hranic. Budu to nadále říkat a myslet si to, i když mě levice, tedy italská levice, za to, že jsem je chránil, poslala před soud a hrozí mi až 15 let vězení. No, co si budem povídat, je nemožné mu nedat za pravdu. Tak to prostě je a to je realita. Čtu dál. Přistěhovatelství bude horkým tématem volební kampaně a pařížská epizoda se přidává na seznam útočníků v Evropě s takzvaným italským původem. No, samozřejmě v uvozovkách. Poslední případ se datuje teprve před 4 měsíci. Abdesalem Lasuet, 45-letý Tunisan, zodpovědný za útok v centru Bruselu, při kterém byli zabiti dva Švédové. Ten prošel Janovem a Boloňou. Člen sítě islámských extremistů, kteří v posledních letech skrvavili půlku Evropy a kteří nějakou dobu žili u nás. V některých případech jim pomáhá síť kontaktů. Další epizoda se datuje do 8. listopadu 2021, kdy Leghar Ben Rabah pobodal 3 policisty před policejní stanicí v Cannes. Muž přistál v Cagliari v roce 2008 a od roku 2018 byl držitelem italského povolení k pobytu, vydaného policejním velitelstvím v Neapoli. A znovu, 29. října 2020 3 lidé zabiti při útoku nožem v bazilice Notre Dame, který provedl Tunisan Brahim Aoussaoui, který o několik týdnů dříve přistál na Lampeduze v klasické vlně nelegálního přistěhovalectví. Po krátkém pobytu v hotspotu ostrova byl mladý Tunisan převezen na karanténní loď Rhapsody, kde zůstal až do 8. října. Následující den byl převezen do centra pro migranty v Bari, odkud se po obdržení příkazu k deportaci tajně dostal do Francie. Jedním z nejslavnějších případů je případ Anise Amriho, tuniského vraha, který v roce 2016 spáchal masakr v Berlíně tím, že svou dodávku pustil do davu procházejícího se ulicemi vánočního trhu a zabil 12 lidí. Cizinec přistál na Lampeduze v roce 2011 a stal se známý dlouhou řadou trestných činů. Nadměrné vyhrožování, ublížení na zdraví a žhářství a cestováním z jedné věznice do druhé u Chardone Enna Aprilia. Amri nebyl spokojen, po útoku uprchl do Itálie a byl zabit v přestřelce se 2 policisty poblíž stanice Sesto San Giovanni v Miláně. Na seznam útočníků, kteří prošli Itálií a který potvrzuje selhání nekontrolované imigrace, jsou také Mohamed Lehuayej, Buhlel a Khaled Baburi. První ze 14. července 2016, ten zabil 89 lidí tím, že vjel nákladním autem v plné rychlosti do davu poblíž Promenade de Anglais v Nice. Jeho cesty do Itálie, aby syrským migrantům přivezl jídlo, jsou dobře známé. Druhý, který přistál na Sardinii, zaútočil 6. srpna 2016 na dvě policistky poblíž policejní stanice v belgickém Charleroi mačetami s pokřikem Allah Akbar. Vazby z Itálie také pro Ahmeda Hanáčiho, Tunizana, který 1. října 2017 ubodal k smrti dvě dívky na nádraží Saint-Charles v Marseille. Přestěhovalec, ženatý s Italkou, strávil nějaký čas v apríli v provincii Latina. Takže to jsou opravdu zdroje obohacení, jak říkají mnozí progresivisté italské levicové scény, kteří na nelegální migranty nedají dopustit. Takhle to dopadá. Toto sebou nese nelegální migrace. To samozřejmě dodávám já. A v posledním odstavci tohoto článku se píše: mávat imigrační vlajkou je velmi snadné a italská levice se docela dobře brání. Skutečný život nám ale říká něco jiného. Vypráví o zločinu, o předměstích stále více připomínajících Bronx, někdy o útocích. To, co se stalo v Paříži, by se mohlo stát i v našich městech, od Turína po Milán, možná s protagonistou nějaké stinné postavy, která přistála na našich březích. Záchrana životu je povinnost, ale nesmíme polevit v ostražitosti, dodává autor. Ano, samozřejmě, to se může stát nejenom v Itálii, jak jsme viděli, stalo se to většinou tedy ve Francii, kde o tom se píše, a v Belgii, ale samozřejmě víme, že ty útoky jsou i v jiných zemích v Evropě a není nikde napsáno, kde to bude příště a jestli to zrovna nebude třeba zrovna tady. Takže toto je opravdu nebezpečí, které je reálné a svědčí o tom další informace. Zatím tedy z Itálie, kde byla znásilněna 13-letá dívka na Sicílii a aktéři tohoto hrozného činu byli imigranti z Egypta, byli to mladí muži, někteří i nezletilí. Dva se aktivně účastnili fyzického znásilnění dívky a pět jich drželo jejího snoubence a na všechno se musel dívat. Bylo to hrůzostrašné, samozřejmě. Dívka prosila, aby ji neubližovali a její snoubenec křičel. Bylo to v parku, v rozsáhlém parku Villa Bellini, takže v tu chvíli je nebylo slyšet, nikdo tam nebyl, když se to stalo, takže to bylo strašné. Nakonec jim teda podařilo utéct. Stalo se to 30. ledna a do novin se to dostalo přibližně před 3 dny, po tom, co probíhalo různě od policie hledání teda těch viníků, kteří se našli. Bylo to opravdu šílené. Dívenka byla velmi statečná, protože vše nahlásila okamžitě a dokonce identifikovala své agresory. Stalo se to vlastně odpoledne toho 30. ledna, kdy šla k veřejným toaletám. To je obrovský park v té Katánii, ta Villa Bellini. Já jsem tam byla, takže vím, jak to tam vypadá. Jsou tam i odlehlá místa. Každopádně těchto 7 Egypťanů, to jsou migranti, kteří žijí z daní italských poplatníků na území Itálie, tedy v Katánii, a de facto jako na krmníku, to si budeme povídat. No a toto se děje, ta bezohlednost k tomu, že ta dívka ještě ani neměla nikdy předtím styk, a to, jak oni konají, to je opravdu obohacení, jen co je pravda. Nejhorší na tom je, že místo, aby teda feministky povstaly a začaly nějakým způsobem manifestovat, ozývat se, ne, oni prostě, co se týče tohoto případu, tak se vyjadřují, jakože by politika neměla se na tomto případě vozit, samozřejmě středopravicová politika, tu mají na mysli, že by se toho nemělo využívat, ale samozřejmě levičáci, italští progresivisté, tedy ti mohou všechno, protože ty samozřejmě také křičí, že teda se prostě nemá říkat, že to byli Egypťané a že to byli migranti a že jsou tam prostě i nezletilí, takže by se to nemělo říkat, mělo by se psát jenom, že byla znásilněna a to je všechno. Nemáme vědět, že to dělají migranti, tedy i nelegální migranti. Toto je myšlení sluníčkářů. Ano, takže i u takového případu, když si to vlastně vemte, že oni, ty lidi, tím, že podporují nelegální migraci, teď oni vlastně vlastní občany, chci říct, tak oni je vystavují nebezpečí všech možných způsobů, to znamená krádeže, napadení. V těchto případech tady bylo znásilnění, to není jediný, jo? To mezi tím ještě bylo zase další, takže to opravdu je něco neskutečného. Ty epizody, ty se dějí stále. Je tady také to, že se snaží, aby se vše nedostalo do tisku. Kolikrát se všechno ani nedozvíme. K tomu se například vyjádřil Paolo Borchia, europoslanec za Ligu, a napsal na sociálních sítích, že bezdůvodně nás obvinují z rasismu, ale realita je jasná. 40% násilí, to jsou údaje italského statistického úřadu, národního italského statistického úřadu, páchají cizinci. 40% násilí páchají cizinci, který je méně než desetina národní populace, a přesto páchají veškeré násilí v 40%. Přesně tvoří 8,7% národní populace a 40% veškerého násilí je na vrub jejich. Takže co si budeme povídat? Tyto nelegální migranti se v Itálii vylodili díky politice italské levice, progresivistů, progresistů, prostě sluníčkářů. A těch 7 Egypťanů, to jsou monstra, která znásilnila 13-letou. Nekontrolovaná přistání musí být zastavená. A jediný, kdo tak učinil, když byl ministr vnitra, tak to byl Matteo Salvini, který je za to souzen, že bránil hranice a důstojnost naší země, tedy Itálie, jak píše Paolo Borchia, no samozřejmě potažmo Evropy. Takže co se týče nezletilý věk těchto monster, těchto násilníků, nesmí mít polehčující faktor. To, že jsou nezletilí, už prostě dost polehčujícími faktory v těchto případech. Zachovali se opravdu jak monstra. A ještě tam drželi k tomu toho kluka, aby ještě v tom šoku, co se tam děje, ještě aby to viděl. Oba dva tyto mladé lidi to poznamená do konce života, že jo? Nejvíce jsme mluvili o tom, že se ty věci dějí, co se týče tedy nepokojů a násilí a vykrádání a tak dále, že se to děje většinou v Miláně nebo okolo Milána. A je to tak, opět lidi, kteří tam žijí, kolikrát Milánu říkají Milánistán. Zase se stalo, že v jedné čtvrti Milána zase baby gang, že jo, všechno to jsou Magrebíni, jak se jim říká, tak ze severní Afriky, tak tam rozmlátili auta, vykradli, zničili prostě neskutečným způsobem, tam udělali spousta škod a to opravdu bylo něco strašného, kdo o tom mluví a píše, tak to je nepředstavitelné. Takže takto se jedna část Milána dnes ráno probudila. A aby toho nebylo málo, tak budou to tak dva dny, že opět dívka, 21letá dívka v Milánu teda, to samozřejmě se nedovíte v médiích, protože tam to bylo opravdu udělané tak, aby se to do médií nedostalo, takže opět, co se týče zprávy, že 21letá dívka byla večer, tedy nebo pozdě večer, byla na diskotéce, tak byla znásilněna a v médiích se nedočtete, že to opět byl cizinec. Samozřejmě to vylezlo na povrch jinak, ale vidíte to, že tady to se věčně tají, ale toto se děje. To je několik případů, co vám říkám během jednoho týdne prakticky, že jo? A nevím úplně všechno, co se ještě kde stalo, protože to se nedá ani vyhledat a dát dohromady. Dovíme se to časem, že jo? To se vždycky nějakým způsobem dovíme, že tedy něco se stalo někde ještě navíc, tak potom se to samozřejmě dá přidat do té statistiky, ale je tady opravdu obrovská snaha ještě tedy, aby se to nedostalo do médií. Stále zde vládne jakási ruka, teda progresivistická, že jo, aby to lidi nevěděli. A nyní bych vám přečetla velmi zajímavý článek z časopisu Argument. Je to článek ze 7.2.2024, který napsala Jana Turoňová a Tomáš Doležal. Titulek zní: Pětikoalice se chystá ukrást příští volby do poslanecké sněmovny. Jana Turoňová a Tomáš Doležal míní, že současné vládní pokusy o zavedení korespondenční volby otevírá cestu k volebním manipulacím. Jaké jsou jejich argumenty? Pětikoalice našla další způsob, jak udeřit proti demokracii. Koncem ledna prošel do druhého čtení poslanecký návrh na zavedení korespondenční volby pro české občany žijící v zahraničí. Otevírá cestu k manipulacím a falšování volebních výsledků. Podle ústavy České republiky se volby do poslanecké sněmovny konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Součástí této hodnotové koncepce je i svoboda občana učinit volbu podle vlastního přesvědčení bez jakýchkoliv manipulací a bez nátlaku okolí. Pokud do našeho právního řádu včleníme korespondenční volbu, stanou se tyto ústavní principy jen prázdnou filoskulí, a to z několika důvodů. Návrh jde proti ústavě. Každý český občan žijící v zahraničí, který požádá po případném schválení korespondenční volby příslušné velvyslanectví o zaslání volebních dokumentů, jejichž součástí je doručovací obálka, úřední obálka, identifikační lístek, volební lístek a případně voličský průkaz ztrácí svoji anonymitu. Takový občan si již nikdy nemůže být jistý, že jeho volba nebude ztotožněna s jeho jménem uvedeným na identifikačním lístku. Padá tím imperativ tajnosti volby ve vertikální rovině, tedy tajnost volby občana vůči veřejné moci. A stejně tak mizí svoboda volby, tedy nikým neovlivněné privilegium zvolit si zástupce podle vlastního přesvědčení. Korespondenční volič nemá nikým zajištěno, že v okamžiku aktu volby bude sám. Může tak volit pod přímým či nepřímým nátlakem svého okolí či v bezprostřední blízkosti dalších osob, které budou kontrolovat a sledovat jeho volbu. V procesu korespondenční volby, tak jak jej přikládají vládní poslanci, bude dokonce možné využít prostředníka, třetí osobu, která bude mít právo vyžádat si jménem oprávněného voliče volební dokumenty a celou volbu potenciálně provést namísto něho. Otevírá se tak cesta pro kupčení s hlasy, konkrétně s identifikačními lístky. Oni prostředníci navíc získají oproti jiným neoprávněnou a nezákonnou výhodu. Budou mít více volebních hlasů, čímž se prolamuje další ústavní zásada, totiž zásada přímosti volebního práva. Důvod ke znepokojení představují i novelou předvídané administrativní postupy. Na zastupitelských úřadech se, pokud vládní návrh vstoupí do praxe, budou 25 dní před oficiálním datem voleb volně povalovat obálky s volebními a identifikačními lístky a zaměstnanci těchto institucí, z nichž 2 až 3 budou tvořit takzvané zvláštní okrskové volební komise, k nim budou mít po celý tento čas prakticky neomezený přístup. Porušení legislativního procesu. Tento absurdní lapsus, stejně tak jako mnohá další ustanovení tohoto pětikoaličního veledíla, je důsledkem skutečnosti, že zavedení korespondenční volby je předkládáno formou poslanecké legislativní iniciativy a nikoli prostřednictvím řádného vládního návrhu zákona, který by prošel standardním připomínkovým řízením, včetně jeho posouzení ze strany Legislativní rady vlády. A to je u takto zásadního materiálu něco neslýchaného. Přitom právě Legislativní rada vlády, když na sklonku roku 2021 posuzovala téměř identický návrh vládních senátorů ohledně zavedení korespondenční volby, konstatovala jeho protiústavnost a identifikovala v něm řadu dalších zásadních nedostatků, pochybení a protimluvů, kvůli kterým jasně doporučila, aby nebyl realizován. Machinace s hlasy. Text vládních poslanců je v skutku místy doslova absurdním a diletantským slohovým cvičením. Bohužel s drtivými dopady, které mají potenciál rozložit náš funkční volební systém, zejména pokud se týče voleb do poslanecké sněmovny. Jde především o způsob převodu zahraničních korespondenčních hlasů na poslanecké mandáty. Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2025 i tehdy, pokud proběhnou předčasně, budou všechny fyzické i případné korespondenční hlasy ze zahraničí, stejně jako je tomu nyní, přiřazeny do jednoho vylosovaného českého volebního kraje z celkových 14. Ministr Vít Rakušan opakovaně prohlásil, že se domnívá, že dlouhodobě v zahraničí žije cirka 600 tisíc českých občanů. Kdyby tedy volilo jen 50% z nich, bavíme se o 300 tisících hlasech. Uveďme příklad. Pokud budou tyto hlasy přilosovány například do Karlovarského kraje, nerozhodnou o zvoleném složení poslanců za tento kraj lidé, kteří tam žijí, ale osoby, které tam v životě nebyly, nebudou a nemají s ním nic společného. A navíc tento kraj získá 16 poslaneckých mandátů namísto dosavadních 5. Tedy více než 9 mnohem lidnatnějších českých krajů. Přičemž výraznou většinu karlovarských poslanců zvolí nikoli místní občané, ale Češi ze zahraničí. A to velmi pravděpodobně z řad těch politických subjektů, které by zde před zavedením korespondenční volby ze zahraničí nezískali ani jeden jediný mandát. Zajímavé je také zmínit takzvanou volbu v předstihu, tedy stav, kdy korespondenční voliči hlasují až několik týdnů, tedy 25 dní, před oficiálním datem voleb. Může nastat situace, že během této doby se odehraje zásadní politická událost, která tyto voliče povede ke změně jejich volebního rozhodnutí. Ovšem svoji volbu již nebudou moci nijak změnit a budou hlasovat pro politický subjekt, pro který by v případě, kdyby neexistovalo korespondenční hlasování, v oficiálním termínu voleb nehlasovali. V návrhu zákona rovněž není nijak ošetřeno to, aby korespondenční voliči nesměli současně fyzicky hlasovat i v oficiálních dnech voleb na území České republiky. Zahraniční voliči tudíž budou mít teoreticky 2 hlasy. Do konečných volebních výsledků se budou navíc započítávat i hlasy osob, které v době mezi odesláním korespondenčního hlasu a uzávěrkou volebních místností zemřou. S nadsázkou můžeme říci, že o podobě budoucí české vlády rozhodnou hlasy ze záhrobí, což je naprosto nepřijatelné. Vláda se podbízí voličům ze zahraničí. Podobných podivností je v poslaneckém návrhu na zavedení korespondenčního hlasování ze zahraničí ještě daleko více. Jsou a jistě ještě budou předmětem nejrůznějších právních rozborů, ale my se musíme již nyní ptát, proč se tohle vše děje? Proč má naše vláda takovou nadstandardní péči o voliče žijící v zahraničí? Proč se této voličské skupině tak podbízí a proč právě nyní? Odpověď se nabízí sama. Protože se současné vládní strany bojí dalších voleb, mají strach, že své pozice neuhájí a proto hledají způsob, jak si do příštího roku vyrobit účinný nástroj pro manipulaci s volbami, s voliči a s demokracií jako takovou. Podle volebního modelu agentury STEM z konce roku 2023 jsou volební preference TOP 09 na úrovni 5,2%, KDU ČSL 3,5% a hnutí STAN 6,4%. Není divu, že se jejich představitelé bojí a chtějí si svoji koalici pojistit na věčné časy, i když se jim už začíná rozpadat. Na tomto návrhu se shodli všichni za STAN Vít Rakušan, Josef Cogan, Lucie Potůčková, za ODS Petr Fiala, Marek Benda, Eva de Croix, za KDU-ČSL Marian Jurečka, Aleš Dufek, Jiří Navrátil, za TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, Jan Jakob, Michal Zuna a za téměř celý pirátský klub Ivan Bartoš, Olga Richterová a Jakub Michálek. Výsledky hlasování ze zahraničí ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2021 dopadly velmi výrazně ve prospěch stran současné vládní koalice. Předvolební koalice Pirátů a hnutí STAN zde dosáhla 50,5% hlasů a koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09, KDU, ČSL 34,3% hlasů. A to je také ten důvod, proč se tyto strany nyní znovu obracejí do zahraničí a hledají svou politickou a mocenskou záchranu mezi občany, kteří pod taktovkou jejich vlády fakticky nežijí. výroba nových voličů. A to ještě návrh zákona o korespondenční volbě ze zahraničí doprovází jiná novela z pera vládních poslanců, totiž novela zákona o státním občanství České republiky, která by umožnila nabytí našeho státního občanství i potomkům dětí českých emigrantů do zahraničí z let 1948 až 1989 i ve čtvrté generaci, tedy prapravnukům těchto osob, a to pouze na základě jejich prohlášení, že tento požadavek zákona splňují. Účinnost této novely je navrhována k 1.7.2024. Účinnost korespondenčního hlasování k 1.1.2025. Ještě někdo pochybuje o účelovosti této vládní legislativní strategie? A nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube předsedy SPD Tomia Okamury. Jedná se o tiskovou konferenci, která proběhla 6.2. a Tomio Okamura to publikoval pod názvem Fialova vláda chce přijmout euro, drahé energie, klesající ekonomika, látka HHC a další. Takže zde se dozvíte, co se na nás šije. A tak je to velice důležité. Přeji pěkný poslech.
Vážené dámy a pánové, ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z Hnutí STAN včera jmenoval zmocněnce pro přijetí eura. Fialová vládní koalice chce za každou cenu prosadit euro v České republice a poškodit naší republiku. A teď se ve vládě hádají. Ministr Dvořák za STAN si dělá, co chce, a premiér Fiala to jako obvykle vůbec neřídí. Navíc v ODS chtějí také euro. To, že chtějí euro, například řekl předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil, řekla to i senátorka Miroslava Němcová, řekla to i poslankyně ODS paní Zajíčková a tak dále. Takže ODS prosazuje euro v České republice také. Hnutí SPD zásadně odmítá přijetí eura, protože to není výhodné. A já bych chtěl pozvat občany v červnu k volbám do Evropského parlamentu, které budou referendem o Fialově vládě, referendem o přijetí či nepřijetí eura v České republice a referendem o přijímání či nepřijímání migrantů. Fialova vláda prosazuje přijetí eura, přijímání migrantů, protože podpořil migrační pakt, a samozřejmě tuto vládu je potřeba co nejdříve ukončit.
Děkuji. Téma doplní i společný kandidát hnutí SPD a strany Trikolora do eurovoleb ekonom Petr Mach.
Dobrý den, já bych chtěl dovysvětlit ten argument, v čem by vlastně zavedení eura a i ten povinný dvouletý pobyt v systému takzvaného RM2, tedy fixního kurzu, by byl pro Českou republiku, pro naši ekonomiku škodlivý a nebezpečný. Vlastně pro ekonomiku, která je v situaci, že se snaží dohánět ekonomiky, které mají vyšší úroveň příjmu na obyvatele, tak pobyt ve fixním kurzu vždycky, a to říkám nejenom jako politik, ale i jako ekonom, vždycky znamená vysokou inflaci, a tím pádem my si můžeme být jistí, a můžete se zeptat jakéhokoliv ekonoma, myslím si, že i pana Zahradníka, že pobyt v režimu RM2 fixních kurzů by pro nás znamenal vysokou inflaci, a ta by znamenala vlastně pokles reálných mest, znehodnocení úspor, a nám by mělo být varováním ten pobyt v režimu fixního kurzu, který udělala Česká národní banka v těch letech 2014 až 2017, který znamenal tu obří inflaci, ze které se právě teď vybabráváme, a je strašně neodpovědné znovu nás do toho to vnořit.
Děkuji. Ekonomický výhled zhodnotí i místopředseda hnutí Radim Fiala.
Dobrý den, pojďme zpátky k české ekonomice a cenám energií. Česká ekonomika podle údajů Českého statistického úřadu za loňský rok poklesla o 0,4%. Příčinou tohoto stavu je zejména realizace hlavního projektu Evropské unie, takzvaného Green Dealu, a sankce proti dovozu levnějších energetických surovin, které vedly k všeobecnému růstu cen. Výsledkem je dlouhotrvající vysoká inflace podpořená chybnou hospodářskou politikou Fialovy vlády. V jejímž důsledku se občanům znehodnocují úspory, klesají jejich příjmy a jsou tak nuceni výrazně omezovat svoji spotřebu. Enormní dopad na špatné hospodářské výsledky České republiky mají i dlouhodobě vysoké ceny energií, proti kterým Fialova vláda nijak nebojuje. Proto se naše země ani v roce 2023 jako jediná v Evropě nedokázala ekonomicky vrátit na úroveň roku 2019 před epidemií covidu. Negativní roli v české ekonomice se hraje i takzvaný vládní konsolidační balíček, který je opět primárně založen na růstu daní, což podváže výdaje domácností na spotřebu. Neschopná Fialova vláda ekonomicky škodí naši zemi a ničí životní úroveň jejich občanů. A teď znovu uvažují o tom, že budou zavádět euro, že nás tedy dají do programu ERM2, že nás vystaví znovu fixnímu kurzu a že se nám tady v České republice znovu bude zvedat inflace, zdražení cen, snížení reálných příjmů a tak dále a všechno negativní, co s inflací souvisí. Takže to my rozhodně tedy nechceme.
Děkuji. Dále předávám slovo místopředsedkyni výboru pro zdravotnictví, poslankyni Karle Maříkové.
Děti a mladí lidé skončili kvůli bonbonům s kanabinoidem HHC v nemocnici. Školáci skončili v péči z lékařů poté, co se předávkovali želé bonbony s obsahem HHC látky, které jsou volně dostupné v automatech také v blízkosti škol. Látka HHC není v tuzemsku zakázaná. Ministerstvo tvrdí, že tuto látku se snaží zakázat, ale zatím se chová velmi laxně. Regulaci trhu s novými psychoaktivními látkami měl řešit pětikoaliční návrh novely zákona o návykových látkách, která tyto takzvaně psychomodulační látky přímo zakázat nechce, ale umožní jejich regulaci, například zákaz prodeje dětem. Novela prošla sněmovnou prvním čtením už 26. září. Ten zákon byl však velmi nekvalitně zpracovaný, že jej bylo nutné kompletně opravit, na čemž přislíbilo samozřejmě práci Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Vlastimila Válka. A proto lhůta na projednání ve výboru pro zdravotnictví byla prodloužena na 90 dní, ale ani po 90 dnech jsme se nedočkali žádného komplexního pozměňovacího návrhu a předkladatelé z řad pětikoalice se s ministerstvem stále dohadují na podmínkách. Tvrzení protidrogového koordinátora Vobořila, že legislativu není možné posunout dál, protože se ve sněmovně obstruuje, se nezakládá na pravdě. Na vině je nekvalitně připravený zákon a laxnost ministerstva zdravotnictví. Dětem a mladistvím tak jsou i nadále přístupné látky, které mohou ohrozit jejich život a zdraví. Proto pro pětikoalici je evidentně důležitější korespondenční volba než zdraví a životy našich dětí. Dále bych chtěla zmínit, že politické neziskové organizace tlačí na to, aby byla možná úřední změna pohlaví bez kastrace. V dopise adresovaný premiéru Petru Fialovi uvádějí, že současný právní rámec České republiky v této oblasti zaostává za jinými evropskými zeměmi a vystavuje trans osoby nehumánním podmínkám. SPD zásadně nesouhlasí s tím, aby k oficiální změně pohlaví mělo stačit pouhé prohlášení na matrice a potvrzení lékaře, jelikož pohlaví nelze označit za volitelnou disciplínu podle toho, jak se kdo vyspí a je předem dané. Došlo by ke komplikacím v sociálních a sportovních kontextech, jako například, že ženy budou otcové svých dětí a muži budou matkami svých dětí. Muži se budou vydávat za ženy v ženských šatnách, na toaletách a na závodech budou neférově vítězit ve sportech. Celosvětový trend se ubírá k tomu, aby se změna pohlaví nepovažovala za zdravotnický problém, ale životní filozofii. V takovém případě by pak stanovisko lékařů nemělo žádný význam. Musíme si uvědomit, že jakékoliv změny v této oblasti budou mít na společnost dopad jako na celek a povedou k jejímu rozvratu.
Děkuji. K reformě systému sociálních dávek se vyjádří místopředsedkyně výboru pro sociální politiku poslankyně Lucie Šafránková.
Dobrý den, dámy a pánové. Po mnohaletém tlaku SPD přišel ministr práce a sociálních věcí s nějakým návrhem na alespoň určité dílčí řešení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Dovolte mi tedy krátkou reakci na tento včera avizovaný návrh na sloučení 4 sociálních dávek do jedné, který by měl vést ke zjednodušení sociálního systému a snížení rozsahu jeho zneužívání. V obecné rovině jsme rádi, že se o tomto závažném tématu začíná dále hovořit. Připomínám, že jsem již dvakrát předložila komplexní návrh zákona, který obsahoval na 70 konkrétních změn, které by vedly k ukončení zneužívání sociálních dávek. Ale poslanci stran současné vládní koalice pokaždé zabránili jeho schválení. V návrhu ministra Jurečky postrádáme některá zásadní opatření, které náš návrh obsahoval, jako jsou například kontroly dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti u lidí, kteří sociální dávky pobírají, možnost okamžité kontroly v bytech v případě podezření z podvodného jednání při čerpání dávky, boj proti obchodu s chudobou či navázání vyplácení dávek na docházku dětí do povinného posledního ročníku mateřské školy. Jsme připraveni k jednání a diskuzi o tomto návrhu a budeme usilovat i o to, aby obsahoval co nejvíce efektivních nástrojů, které povedou k ukončení zneužívání sociálních dávek, aby systém sociálních dávek sloužil skutečně jen těm, kteří pomoc státu potřebují, jako jsou například seniori, pracující rodiny s nízkými příjmy a dětmi a také lidé se zdravotním postižením.
Děkuji. Poslanec Radek Koten se vyjádří k agendě bezpečnostního výboru.
Děkuji za slovo. My jsme minulý týden měli výbor pro bezpečnost, který byl poměrně dost sledován sdělovacími prostředky. Nicméně došlo tam k poměrně kuriozní situaci. Policejní prezident si stěžoval, že na ty provozní výdaje policie České republiky nemá skutečně mnoho prostředků a proto i berou peníze policistům na stravné ve výši 56 korun. Takže jako výbor pro bezpečnost navrhli jsme usnesení, že tedy by se měly ty peníze pro policii a pro ministerstvo vnitra navýšit a pan ministr vnitra by tedy měl požádat ministra financí o ty dodatečné peníze. Nicméně ta kuriozní situace spočívala v tom, že všichni poslanci, kteří jsou zvoleni za pěti koalici, tak hlasovali proti tomuto usnesení, to znamená, aby policie nedostala žádné finanční prostředky navíc. Podle mě to je v podstatě přímé ohrožení bezpečnosti občanů v České republice, protože v případě, že policisté nebudou mít na svoji činnost peníze, je to opravdu velmi špatně. Ještě bych se rád tady zmínil o oddílu Národní centrály pro terorismus, extremismus a kyberkriminalitu. Bylo publikováno na Seznam zprávy, že tam odcházejí elitní policisté a to samozřejmě může vést také k politizaci tohoto oddělení, protože ty policisté nechtějí dělat třeba takovou práci, která by byla napojená přímo na ministra vnitra, že by dělali nějaké rozhodnutí a podobně. A je to také další ohrožení občanů bezpečnosti v České republice.
Děkuji. Poslanec a člen dozorčí rady VZP Jan Síla okomentuje aktuální kauzu ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv.
Dobrý den, dámy a pánové. Mám pro vás nepříjemnou zprávu. Všichni budeme platit více za léky. Ministerstvo zdravotnictví novelizovalo přílohu zákona, která bohužel zdaleka neobsahuje všechny přípravky na trhu. Nízkopříjmoví na moderní léky buď nedosáhnou, nebo je budou muset platit ze svých úspor. Jde například o moderní léky na léčbu cukrovky, biologickou léčbu astmatu, eventuálně šetrnější léky na epilepsii a na rakovinu prostaty a krve. Jsme svědky dalšího zvyšování spoluúčasti pacientů v rámci bezohledné komercionalizace zdravotnictví. Jestli léky dostanou plnou úhradu od zdravotních pojišťoven nebo jakou částku uhradí pacient, rozhoduje SÚKL, který spadá pod přímo řízené instituce Ministerstva zdravotnictví. Nově instalovaná ředitelka nechala zpracovat audit hospodaření ústavu za posledních 5 let renovovanou auditorskou firmou. V prosinci minulého roku, druhý den po obdržení výsledku auditu, byla odvolána ministrem Válkem z funkce z vágních důvodů. Minulý týden na zdravotním výboru jsem byl účasten toho, kdy náměstek ministra oznámil, že nás poslance s výsledkem tohoto auditu nemůže seznámit, protože je tajný. Přičemž přiznal, že tento audit stál 1,5 milionu korun. V tomto auditu je spousta pochybení, já nechci zdržovat. Řeknu jeden příklad, 44 zaměstnanců SÚKLu mohou být ve střetu zájmu, protože mají živnostenské listy na podnikání v tomto oboru a tak dále. Poměry v SÚKL jsou dalším důkazem, že nejen ministr Válek, ale celá asociální vláda Petra Fialy je naprosto nekompetentní a proto je zralá na okamžitou demisi. Čím dřív to bude, tím méně škod stačí nadělat. Děkuji za pozornost.
Děkuji, předávám slovo poslankyni ústavně právního výboru, poslankyni Ivetě Štefanové.
Dobrý den. Senát vrací sněmovně ke znovu projednávání zákon o hlubinném úložišti a to, že navrhuje, aby pro rozhodnutí vlády o umístění hlubinného úložiště byl nutný i souhlas obou komor parlamentu, stejně tak jako příspěvek dotčené obci nad rámec příspěvku stanovených atomovým zákonem. V rámci prvního projednávání zákona ve sněmovně předložilo hnutí SPD pozměňovací návrh, který právě tyto podmínky do zákona aplikoval. Dále jsme prosazovali tzv. Právo veta pro dotčené obce. Tyto naše návrhy ale koalice nepodpořila. Senátem navrhované změny jsou tedy v souladu s postojem SPD a proto tento návrh podpoříme. Dále budeme projednávat na schůzi novelu zákona o soudech a soudcích. Vláda navrhuje omezit množství soudních jednání, ve kterých rozhoduje Senát s laickými přísedícími. Takzvaní soudci z lidu jsou ale jedním z nástrojů kontroly soudců a průběhu soudního jednání, kdy do procesu vnáší svůj nezaujatý laický pohled. Nesouhlasíme s omezením kontroly soudů veřejností a naopak tuto kontrolu je potřeba zachovat a ještě více rozšířit. Proto v rámci projednávání budeme navrhovat, aby počet soudních jednání s přísedícími omezen nebyl a aby byly pořizovány obrazové záznamy, které by byly po skončení procesu přístupné i veřejnosti a daly se využít jako materiál k následnému posuzování postupu soudů při pochybnostech.
Děkuji, o závěrečné slovo požádám pana místopředsedu.
Tak dovolte, abych vám představil dalšího nezávislého odborníka. Asi všichni víte, že se bude zítra ve 14 hodin projednávat na plénu poslanecké sněmovny zákon, který se jmenuje Manželství pro všechny. Naše konzervativní hodnoty si myslím, že úplně stejně jako my zastupuje nezávislá senátorka Daniela Kovářová, která je právnička, v minulosti byla ministryně spravedlnosti vlády České republiky. Je to prezidentka Unie rodinných advokátů, abych to řekl správně, a samozřejmě shodujeme se ve spoustě názorů na tuto odbornost a na tento zákon. Takže já dávám slovo paní senátorce.
No, já bych ještě dodal, že jsme domluveni s paní senátorkou, že bude nezávislou expertkou za SPD, která nám s tímto tématem bude pomáhat. Prosím.
Děkuji za slovo, dobrý den. No, manželství pro všechny je lživý propagandistický slogan. Všichni víme, že manželství nikdy nebude pro všechny. Manželství je smlouvou dvou stran, ale ne smlouvou mezi dvěma partnery, ale mezi manželi na straně jedné a státem na straně druhé. Manželé tím slibem manželským na sebe berou povinnosti a stát jim za to uděluje privilegia. Je přitom zajímavé, že polovina všech párů, všech milion všech domácností v České republice žije v nesezdaném soužití a žádnou diskriminaci nezažívá. Je tedy otázkou, kdo na přijetí manželství pro všechny v uvozovkách tlačí. Podle mého názoru to ani tak nejsou homosexuálové, ale spíš aktivistické skupiny progresivistů, kteří útočí na poslední enklávu, poslední útočiště, které člověku ještě zbývá, a to je rodina. A rodinu chtějí rozbít a s tím se nemohu ztotožnit ani jako politik, ani jako právník, tím spíš nad s tím nepochopením toho veřejnoprávního svazku mezi manželi jako držiteli povinností a mezi státem.
A v souladu s tím, co tady řekla paní senátorka, hnutí SPD je konzervativní hnutí a v souladu s těmito hodnotami my budeme hlasovat proti zákonu o manželství pro všechny.
Tak a my jsme se domluvili s paní senátorkou, že ještě věnujeme větší prostor na další tiskové konference, ne jedné z dalších tiskových konferencí, kde, protože je paní senátorka bude nezávislým expertem za SPD, tak kde ještě podrobněji představíme ty názory a řešení v této důležité oblasti.
Děkuji za příspěvky. Nyní je prostor pro jeden rychlý dotaz ČT. Paní Jelínková.
Tak možná jenom v rychlosti. Dnes budete přicházet ještě s nějakými mimořádnými body. Jdeme o to, že by se mělo dostat právě na ta úložiště, tak jak dlouho čekáte, že třeba debata o pořadu schůze může trvat, jestli chystáte třeba pane předsedo nebo páni předsedové nějaká další vystoupení. Děkuju.
No, já jsem přesvědčen o tom, že to nebude nijak dlouhé, nicméně občané nám píší právě například to, o čem jsem tady mluvil, že se snižuje hospodářství, výroba, že odcházejí společnosti z České republiky a pokud ceny energií nebudou v České republice tak jako ve Spojených státech, to znamená někde na třetině, tak se můžeme obávat všech negativních věcí, které právě s odchodem těch společností z Evropy budou přicházet, ať už je to zvyšování nezaměstnanosti, s tím, že neporoste HDP, s tím, že budou klesat reálné mzdy, s tím, že to bude mít spoustu dalších negativních věcí. Takže minimálně s tuto věc budeme chtít říct na plénu, pak jsem přesvědčen, že by lidé měli vědět, že zase rostou ceny některých potravin, i když ministr zemědělství říká něco jiného, to bychom chtěli také otevřít a pak je tam ještě několik dalších věcí, s kterými vystoupí pan předseda.
Určitě a já jenom na závěr dodám, že samozřejmě to, co bude také velice důležité tento týden na programu schůze sněmovny, je čtvrteční opoziční mimořádná schůze ohledně toho, že premiér Petr Fiala by měl skutečně vysvětlit svou roli v podnikatelské družstevní záložně, jelikož další a další podezření vyplávávají na povrch v souvislosti s podezřením z nelegálního financování politických stran, například ODS a praní špinavých peněz, což jsou skutečně velice závažné indicie a my to budeme řešit ve čtvrtek na té mimořádné schůzi. Tomu je potřeba věnovat čas, protože indicie nasvědčují tomu, že to s tím v úzovkách panem čistým vůbec tak čisté není.
Děkuji, vyčerpali jsme vymezený čas. Děkujeme
Děkuji
za pozornost.
Děkujeme.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.